Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա ծյուրպասո ռադիոյում սմելեվո Թբիլիսիս դրոյիտ 18 սաաց է պիրտապիր եթերշի մուշաոբաս իծկպս ռադիո թավիսուփլեվա։ Պրաղի ստուդիաշի միկրոֆոնտան կոբալի կլիկաձևար ռամդենի մեծ ուչի մեգացիմիս Շինարս գագացնուտ մանամդ եկի կացիմիս տացկեր բամդեմ ույսմետ ախալի ամբեպիս կամոշեպա։ Ստուդիաշի Մարիամ Ճիաուրելի իմգոպեպա չեմ տաներտադա, սետքոս ախլասորդ մաս գադավցեմ ախալի ամբեպիս կամոշեպիս ապտիս Մարիամ Սաղոմշի
Մատլովակ օբա, ջեր թվանտելի մտավարի ախելի ամբեպի մոգլեց, շերտբուլմա շտատեպ մա թավիդանայիցիլա դեպոլտի։ Սակարթվոլոս պրեմիեր մինիստրի պրակտիկուլատ ծարմուլտ գնել սուծոդեպ սա պրեզիտենտո արջմնաբիս մեորե դուրս։ Սակարթվոլոս մտավարի պրոգուրորի ադաս ուրեպցրոմ իմդինարեոպս մուշաոբա զուրապ զուանիաս գարդացուալեպիս ախել վերսիասը։ Դղես կամուկոգ նամուլի անգարիշիտ մսոպլիոշի մոնոբաշից հովրոպ սոստատ միլիոնամ դե ադամիանի։ Ախը էս տասվ ախալի ամպեպի ուպրովցլատ։ Շերտբուլի շտատեպիս պրեզիդենտմա Բարակ Օբամամ խելի մուածերակ անոնց, ռոմիթատ շերտբուլմա շտատեպմա թավիդան այցիլա պինանսուրի դեպոլդի, դա ասևէ շեսացլեպելի խտեպա թեքսմետի տխիսցին դախուրուլի պետերալուրի ուծգեպեպիս մուշավովիս գանախլեպա։ Օբամամ դոկումենց խելի մուածերաս ու մալեմա շեմդգրած ոտխշաբած գվիան խամիտ, ծարմումատ գնել թա պալադամդա սենատմամ խարի դաուջիրես կանոնց վալիս լիմիտիս գասասրտելած։ Բարակ Օբամամ Մատլուբա ուտխրա հեսպուպլիկել դա դեմոկրատ կանդեպլեպս կոնպրոմիսիս միղծեպիստույս դա աղնիշնա, ռոմ ախլ ամերիկելեպիս նդոբիս դավրունեպիս դրուա։ Կանդեպլեպս խուճաբատամ դե ունդա մոյսրոտ շետանխմե� Սապրեզիտենտո արդյունըպիս մեորը տուրս պրակտիկուլատ ծարմողտ գնել ստումցա թեորի ուլը չեսեցլեպլ սուծոդեպ Սակարթվոլոս պրեմիեր մինիստրի, թու ես մողթա բիծին այվանի շուլիստ գմիտ, իս Մարգոլաշուլ
Արունդա մի ուղոս գիորգի մեորը տորշի մոնոցիլովա, թունցա մեսի գադասացխոտի ադա կիտեմի մեորը պրո առարիս գիորգի սկացիրոմ ռամը թավզե մուախիով, գիորգի մեջ է ուլիա խոլոտ սաղի ազրի գայի զիարոս, մի ապսոլտուրա դարձմնը բուլիվար, պրակտիկ
Բիծին այվանիշուլիս գանցխադաբի թյս ապրեզիտենտո արդյունըպիս պիրոլ սավետ ուրշի կուալիցիս կանդիդատիս կամարջոբաշի դարձմնոբուլիա, թումցա շեմտկոմիս ասկոտոյպրիվի սակմենոբիսաս ենտուզիազմի նակլեպի եկնեբա, Սակարթվոլոս պրեմիեր մինիստրիս համդա սխո ագանց խադաբեպսը դած ուլաբիտ հիլապարագեպտ կատեցեմիս դարչենիլ ձիրիթատ նածիլշի։ Ախլակի ախելի ամբեպիս գամշոված վակցելեպտ Սակարթվոլոսը գիտևերթիցնովիտ Շեսապամիսատ ախալի վերսիա, դպիլաշուլիս կվի ախալի վերսիս գամուծիեպա ինտենսի ուրատ միմ դինարովս, Սակարթվոլոս պրեմիեր մինիստրի Զուրաբ Շվանիա ուրիատաս խութից լիս թեբերվալշի գարդայիցուալա։
Հադիո թավիսուպլեպիս
Ախելի ամպեպիս կամոշոբիս ամեորը նածլշի իսը ուծխոյց էց նոպեպս ուպրունդապիտ։ Սոպլիոշի մոնոբիշ ես ախեպ ախելի անգարիշի իսմի խետույթ, դղես մոնոբաշի ծխովրոպ սոզատի միլիոնի ադամիանի, մատի դիդի նածելի տրեպիկ միատ է ատգելսի է Հուսետի շեմդակ։ Անգարիշի սավտորմա պրոպեսորմակ էմին բելսմը չույնս ռադիոստանի տրվի ուշի սավրակ ուլևիս շետեք էպսեմ։
სოფლიოში მონობაში ცხოვრობს 29.6 მილიონი ადამიანი. და ეს მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა ვიცოდეთ, რამდენია მონობაში და სად არის ეს ხალხი, რათა პრობლემაზე ვიმუშაოთ. ჩვენ ამას განვიხილავთ როგორც დაავადებას, როცა საჭიროა სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარება, რათა იცოდე პრობლემის ზომა და მიზეზები, ვიდრე დაიწყებ რიგიან კამპანიას დაავადების შესაჩერებლად.
აცხადებს მონობის პრობლემაზე ანგარიშის ავტორი. მონობის მსოფლიო ინდექსი შეადგინეს სამი ფაქტორის გათვალისწინებით. ეს ფაქტორებია მონობის სავარაუდო გავრცელების მაჩვენებელი, ბავშვთა ქორწინება და ტრაფიკინგი ქვეყნიდან და ქვეყანაში. ერაყში სულ ცოტა 12 ადამიანი, უმეტესად ბავშვები შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც დანახმული ავტომანქანით მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. ინციდენტი ხუჩაბათ დილით მოხდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულის მახლობლად, თურქეთის საზღვართან. ამ რეგიონში ძირითადად ეთნიკურად თურქმენი შიიტები სახლობენ. ოფიციალური პირების ცნობით, აფეთქების შედეგად დაიჭრა 50-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. სირიის ვიცე-პრემიერ ყადრი ჯამილის განცხადებით, მომავალ თვეში 23-24 ნოემბერს ჟენევაში გამართება სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი, რომელსაც ჟენევა 2-ს უწოდებენ. ამის შესახებ ჯამილმა დღეს მოსკოვში ვიზიტისას განაცხადა, თუმცა გაეროს ჯერ არ დაუდასტურებია ამ გეგმის არსებობა. ამასობაში ქიმიური იარაღის არცელვის ორგანიზაციამ გამოაცხადა, რომ დაასრულა სირიაში ქიმიური იარაღის ობიექტების შემოწმებასთან დაკავშირებული სამუშაოების დაახლოებით ნახევარი. მოსკოვში სასამართლომ 10 დეკემბრამდე წინასარი პატიმრობა შეუფარდა აზერბაიჯანის მოქალაქე ორხან ზეინალოს, რომელიც ეჭვმიტანილია მოსკოვის მკვიდრი ეგორ შერბაკოვის მკვლელობაში. დღესვე ზეინალომა უკან წაიღო ჩვენება, რომ ეგორ შერბაკოვი 10 ოქტომბერს ცივი იარაღით მოკლა თავდაცვისას. ზეინალოვი თავს უდანაშაულოდ ცნობს. შერბაკოვის მკვლელობას კვირას მოხვა საპროტესტო აქცია და არეულობა მოსკოვის ბირულოვოს რაიონში. დემონსტრანტები იმიგრანტების საწინააღმდეგო ლოზუნგებით შეიჭრნენ სავაჭრო ცენტრში. არეულობას მოხვა პოლიციის მიერ 1200-ზე მეტი მიგრანტის დაპატიმრება და ხილბოსნეული საწყობის დროებით დახურვა. და ბოლოს, უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი მოელის, რომ ტიმოშენკოს ვილნიუსის სამიტამდე გამოუშვებენ ციხიდან უცხოეთში სამკურნალოდ.
I'm sure that my mother will be released.
დარწმუნებული ვარ, რომ დედა ჩემს გაათავისუფლებენ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერა.
განაცხადა ევგენია ტიმოშენკომ კიევში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბრისას.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჯიაურელმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თბილისში 18:08. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგასმოთ იმ თემებს, რომელზეც გაცემის სვლობაში ჩვენი კორესპონდენტები უფრო ცლად ისაუბრებენ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრას ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებთან.
ჩვენ ვერაფერ და ვერაფრის ფასად ვერ შევცვლით ევროპისკენ სწრაფვას. ევროკავშირი, ნატო, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ამის საწინააღმდეგოდ, ამის საფასურად ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ.
სამსაათიანი შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე ჩვენ გაცემის სვლობაში ორი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა სტადიაში იმყოფება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ შვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიება.
გამოძიების პროცესი განახლდა და შემიძლია დაგიდასტუროთ, თუ ეს დეტალები გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ეს საქმე უახლოს მომავალში გაიხსნება.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში ვესაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მდგომარეობაში იმყოფებიან უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები მოახლოებული ზამთრის ფონზე საქართველოში.
როდისმე ხო უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის მოგვარება და როგორ უნდა დაიწყოს პრობლემის მოგვარება, თუ ჩვენ მარტო როცა ყინავს მაშინ გვახსოვს ეს ადამიანები, რანაირად უნდა გააკეთდეს სოციალური პროგრამა სახელმწიფოში, როდესაც არ ვიცი რამდენი ბენეფიციარი ყავს.
გაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ასევე ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას. მასში ვისაუბრებთ საქართველოდან ევროპაში მყოფი სტუდენტების საპროტესტო აქციაზე თუ ერთობაზე შემდგომში საპროტესტო აქციების მოსაწყობად.
ვიცით, რომ აქციით არაფერი შეიძლება უშუალოდ, მაგრამ უმოქმედობა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააღრმავებს აგნაციის ხარისხს, რომელიც დაფრად იქნება ქართულ საზოგადოებაში.
Прагидан Кацемас Коба Ликликадзе Уцхвеби. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც ეს სახალიანების გამოშვებაში თითქოს, ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, ძირითადად სამოქალაქო სექტორში მისი გადანაცვლების, საქართველოს სამართლიანობის აღდგენის, ასევე საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის შესახებ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. სამსაათიანი შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
ყველაზე მეტი დრო პრემიერ-მინისტრმა სამოქალაქო საზოგადოებაში მისი გადასვლის საკითხს დაუთმო. ბიძინა ივანიშვილმა ის მექანიზმი განმარტა თუ როგორ იმუშავებს თავრობასთან სამოქალაქო სექტორიდან და იმაზე ისაუბრა თუ როგორ ცდილობდნენ მინისტრები გადაარწმუნონ არ დატოვოს პრემიერის პოსტი.
ვიზიტების დროს რამდენიმე მინისტრი მაცილებს ყოველთვის და თვითმფრინავში სამი საათი იქეთ, სამი საათი აქეთ, ხელშეჭიდებული ომიგვაქვს. ბანჯიგიძე იყო ბოლოს და პეტრიაშვილიც იყო კვირიკაშვილიც. ვერ უსაბუთებ, ინო ამეთუ შიგნით ეს აქვთ განცდა, რომ არცეთ გუნდს გიორგი ისემარგულაშვილი დამეხმარა. ელეხარო გუნჩი და არავის არ უნდა რომ ელე წავიდეს გუნდიდან, ახლა უკაცრავად ჩემსთავზე რომ ესე საუბრობ, მაგრამ მესმის მთავრობის წევრების რომ არ უნდათ ეს კაცი გამოაგდეს გუნდს. პოლიტიკური ჩარევა არც საჭიროება იქნება და არც უნდა იყოს და არც უნდა ხდებოდეს.
ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით ის 20 წელი აპირებს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წაურობას. მისი სიტყვებით ამით დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა შეუწყობს ხელს. ეს 20 წლიანი მშენებლობის პროცესი კი ძალიან საინტერესო და სახალისო სანახავი იქნება და პირველი შედეგები ამ 20 წლიან ციკლში მესამე წლიდან გამოჩნდება. მისი სამოქალაქო საზოგადოებაში გადანაცვლების მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსი იქნება უცვლელი და ის იქნება დასავლეთზე ორიენტირებული. ამასთან პრემიერის სიტყვებით, უნდა დაალაგდეს ურთიერთობები რუსეთთან.
ჩვენ უნდა მოახერხოთ აღადგინოთ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა. ჩვენ ვერაფერ და ვერაფრის ფასად ვერ შევცვლით ევროპისკენ სწრაფვას. ევროკავშირი, ნატო, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ამის საწინააღმდეგოდ, ამის საფასურად ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ.
ბიძინა ივანიშვილი რადიო ობიექტივის ჟურნალისტი სოსო ზაალიშვილის კითხვაზე, რატომ ფერხდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და რატომ არ მიმართავს ხელისუფლება, თუნდაც ჩილეს ან ეგვიპტის მაგალითს, ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა, რომ ქვეყანამ უნდა დაივიწყოს წარსული, უნდა მოიქცეს ისე, რომ ევროპისთვის იყოს მისი საქციელი გასაგები და მომავლისკენ იყუროს. ეგვიპტის მაგალითი საქართველოში გავრცობა კი ბიძინა ივანიშვილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
Не да обунде зогадат თქვენს პოზიციას, კოჰაბიტაცია არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისათვის. თუ არა ეს, თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოქცეულიყავით ჩვენ?
ეს არის ეგვიპტის მაგალითი.
თქვენ გინდოდათ იგივე მიგეღოთ? ეს მოხდებოდა ზუსტად ასეთი მეთოდით, რასაც თქვენ ახლა იხსენებთ და თქვენ ეს გინდოდათ? საოცრება მოახერხეთ ჩვენ, საოცრება, რომ არავითარი ეგვიპტის გავსი, არავითარი ქუჩა დაწნარებული ხა, აი ესეთი როგორი დაბალანსებულია ქართული საზოგადოება. დასრულებულია
გრძელდება, ნუ
ვიცი. მერე როგორ გრძელდება, დაელოდეთ მო. ხო მივაძეკი და მივანგრიეთ, ხო მივიღეთ რა. ჩვენ ეგვიპტეზე ადრე არ ქონდა, არ ქონდა სამოქალაქო ომი. მე არც იმის სურვილი არ გამაჩინა, რაც თქვენ კითხვა დასვი დაუბრუნდები, რომ ვინმე გავანადგურო ან სააკაშვილი ციხეში მოხდეს. აბსოლუტურად არა მაქვს ამის სურვილი, რომ ჩემი პრეზიდენტი ციხეში მოხდეს.
ამ საკითხების გარდა პრემიერი შეეხო საარჩევნო თემასაც, იმას თუ რამდენ პროცენტიანი შედეგით ხედავს კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გამარჯვების ალბათობას. ისაუბრა მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ხუდონჰესის მშენებლობის თემაზე, და თქვა, რომ ამ მშენებლობას მხარს უჭერს მხოლოდ რაც შეიძლება ნაკლები გართულებებით. პრემიერთან 3 საათნახევრიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებმა კომენტარებიც გააკეთეს. როგორც გაზეთ პრაიმ ტაიმის რედაქტორმა თაკო ფხაკაძემ აღნიშნა, წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით იგულისხმება ექსპერტებთან და ტელეჟურნალისტებთან შეხვედრა. ეს შეხვედრა პრემიერთან უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართა.
მრავლადებოდი რომ იქნებოდა წინა ორის მსგავსი შეხვედრა, ანუ ამონარიდებით და მეტი პრესის კრიტიკით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს შეხვედრა იყო ნაკლებად ამ ტიპის. შეკითხობდი მე ჩემ პირად, შეკითხობდი რა თქმა უნდა მივიღე პასუხი, მაგრამ ისევ გაისმა მედიის მიმართულებით კრიტიკა, რაც ფიქრობ რომ რაღაცა ამ ფორმატისთვის უკვე დამახასიათებელ ტონად იქცა. ისე საერთო ჯამში მე ფიქრობ რომ კითხები რაც დაისო ამასთან შედარებით ადეკვატური პასუხები.
გაზეთ პრაიმ ტაიმის რედაქტორის თაკო ფხაკაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილისა და მედიის წარმომადგენელთა შეხვედრას შეეხებოდა. სიუჟეტი კი ნინო ხარაძემ მოამზადა. რამდენიმე წამში ჩვენ დაუბრუნდებით ამ შეხვედრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მედიის წარმომადგენლებს შორის გაიმართა, ივანიშვილი შეეხო საპრეზიდენტო არჩევნებს და კერძოდ კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის შანსებს. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, როგორც გაირკვა, ურჩევს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში, თუ კი პირველ ტურში ვერ მიიღებს გამარჯვებისათვის საჭირო ხმათა 50%-ზე მეტს. Თუ რატომ ფიქრობს ასე ბიძინა ივანიშვილი, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ისაუბრებს.
პრემიერ-მინისტრისა და მართველი კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის თქმით, მეორე ტური საჭიროება იმის მანიშნებელი იქნება, რომ საზოგადოებას ეჭვიეპარება ქართული ოცნებისა და მისი კანდიდატის შესაძლებლობებში, რაც თავის მხრივ ივანიშვილის აზრით აღებული ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების წინაპირობას ქმნის.
ასე შემთხვევაში საერთოდ არ მიიღებდა, მე ვიღებდი მე მონაწილეობას მეორე ტურში, თუ საეჭოდ მიიჩნევს იმას, რაც მე მგონია, რომ გულწრფელად ვაკეთებ და მაქვს ვალდებულება და შესაძლებლობა, არ უნდა მიიღოს გიორგი მეორე ტურში მონაწილეობა, თუმცა მისი გადასაწყვეტია და კიდევ მეორე პრო არ არის გიორგის კაცი, რომ რამე თავზე მოახვიო. გიორგი შეუძლია ხოლმე საღი აზრი გაიზიაროს. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, პრაქტიკულად შეუძლებელია მეორე ტური. 60%-ზე ნაკლებიც რომ მიიღოს გიორგი, ესეც შეურაცხყოფელი იქნება ჩემთვის, თუგნება.
ბიძინა ივანიშვილმა მეორე ტურის გამოსარიცხად საზოგადოებასა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა.
მოუწოდებ მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც ჩვენ მხარს გვიჭერს და ვისაც ჩვენი ესმის, რომ აუცილებლად მოდით. თქვენი არ მოსვლით, ეს პროცენტები გაიზრდება და ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ძალიან ცუდი შედეგი. მიიღოთ, რომ თქვენ რომ გული გეტკინებათ, რომ რა ხდება და როგორ ხდება. ნუ თუ კიდევ ამდენი ხალხი უჭერს ხარს ნაციონალურ მოძრაობას და ესე შემდგომ. ეს 70%-ია პოტენციური. იქედან მე ვფიქრობ, რომ იდეალურია ჩვენ 65-ით რომ მივიღოთ.
ბიძინა ივანიშვილმა ეს პროცენტული მონაცემები იმ კვლევაზე დაყრდნობით დაასახელა, რომელიც ცოტა ხნის წინ საკვლევ საკონსულტაციო ცენტრის ფსიქოპროექტის დამფუძნებელმა ზურაბ ბიგვამამ გამოაქვეყნა. კვლევის პირველი ორი ეტაპის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილი პირველ ტურში დამაჯერებლად უგებს კონკურენტებს. ზურაბ ბიგვავას თქმით, 20 ოქტომბერს გამოქვეყნდება კვლევის მესამე ეტაპის შედეგები.
თითქმის არაფერი არ შეცვლია წინასწარი მონაცემებით პატარა ვარნაკ ნაციონალებს. ესე რომ შეიძლება იქ ბურჟანაძეს და მაგაჩურის ესე იგი რაღაც შეიცვალოს, თორე თავისთავად რომ ესე იგი ეს განლაგება შეიცვალოს მარგველაშვილი ჯერადათ ესე იგი აი 4ჯერ 5ჯერ მეტი აქვს მარგველაშვილს ვიდრე რომელიმე სხვას პრეზიდენტობის კანდიდატს. ესე რომ ძალიან ისეთი რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცა უნდა მოხდეს, რომ 50%-ზე ნაკლები აიღოს მარგველაშვილი.
თუმცა სულ სხვაგვარი დასკვნის საშუალებას იძლევა საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ერთითვის წინ გამოქვეყნებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც გიორგი მარგველაშვილს მხარს უჭერს გამოკითხულთა 39%, ხოლო დავით ბაქრაძეს 18%. პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ორ მიზანს ემსახურება: გააქტიურდეს როგორც კოალიციის მხარდამჭერი ამორჩეველი, ასევე თავად გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც სოსო გალუმაშვილის თქმით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა თქვას უარი მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებაზე.
ერთი არის პრემიერის სურვილები და მეორე არის რეალობა. მე მგონი იქნება უზარმაზარი შეცდომა, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა და მან უნდა აუცილებლად მიიღოს, იმიტომ რომ მეორე ტური იქნება თუ არ იქნება, ეს არ ცვლის საბოლოო შედეგს. ჯერჯერობით არ არსებობს პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც უახლოვდება თუნდაც 20%-ით მაინც კოალიციის კანდიდატს.
ეს იყო სოსო გალუმაშვილი. ბიძინა ივანიშვილმა კი ისიც თქვა, რომ მეორე ტურზე უარის თქმის შემთხვევაში საზოგადოებას არჩევნის გაკეთება დავით ბაქრაძესა და ნინო ბურჯანაძეს შორის მოუწევს. თუმცა როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ განმარტა, მესამე ადგილზე გასული კანდიდატი მეორე ტურში ვერანაირად მოხვდება.
ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატები და თუ ორივე მოარიტყო, მაშინ ხელახალი არჩევნები იმართება. სხვა შემთხვევაში, თუ ერთი მაინც დარჩა მეორე ტურში, კანდიდატობა იძლევა საშუალებას, რომ გამოიმართოს მეორე ტური. მეორე ტურში გამარჯვებას არანაირი რაღაც დადგენილი ზღარი და პროცენტულობა არ ჭირდება, მიიღებს ხმებს და გამოიმართოს.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას გამოეხმაურნენ პოლიტიკური ოპონენტებიც. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე შიშობს, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ მაღალი მაჩვენებლის კატეგორიულ ტონში მოთხოვნა გაყალბების წინაპირობას ქმნის.
ეს ციფრი ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ კონკრეტული შეკვეთა და კონკრეტული მიზანი, თუ რა უნდა იყოს არჩევნების შედეგი, და როდესაც არსებობს ასეთი კონკრეტული მიზანი, ყოველთვის იზრდება გაყალბების და ზეწოლის ალბათობა. ამიტომ არჩევნების წინ ოფიციალური პირის და თავრობის მეთაურის მხრიდან ასეთი ციფრების და ასეთი მიზნების დასახელება მე არასწორად და საშიშად მიმაჩნია.
Самокалако секторис წარმოადგენლებს მიიჩნევენ რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ გიორგი მარგველაშვილისათვის მიცემული რჩევა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის საარჩევნო პროცესს. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თქმით, ეს განცხადება ასევე შეიძლება აღქმული იქნას როგორც ამ მრჩეველზე ზეწოლად. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისში 18 საათი და 21 წუთია. პრაგიდან გაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განმაგზობთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით. ამ მაღალი ინტერესის მქონე საქმეს გამოეხმაურა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც და განაცხადა, რომ არსებობს ახალი გარემოებები გამოძიებაში. თუ რა სტადიაშია ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე, ამასთან დაკავშირებით ახლა უფრო სწორად ლელა კუნჭულია ისაუბრებს. დღეს უცნობილი გახდა სხვადასხვა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოხმაურებას და რეაქციაც ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტზე. მოუსმინეთ ლელა კუნჭულიას.
საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის იმთავითვე არადამაჯერებელი იყო ვერსია, რომ თბილისის საბურთალოს ქუჩაზე პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორის მოადგილე ერთ პატარა ჩვეულებრივ ბინაში ჩვეულებრივი გაზის გამათბობლიდან გაჟონილმა ნახშირჟანგმა გაგუდა. ამ ვერსიის არსჯერად ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუფოვის ოჯახის წევრებს და ისინი უკვე დიდი ხანია ერწმუნებიან, რომ საქმე პოლიტიკურ მკვლელობასთან გვაქვს და რომ პრემიერ-მინისტრის მკვლელობა პრეზიდენტ სააკაშვილის გარემოცვას აწყობდა. თუმცა ადრესატები ბრალდებას ბინძურ ცილის ამბადაღიქვამენ. იმხანად მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არასოდეს გამოუხატავთ უნდობლობა ოფიციალურად გახმაურებულ ვერსიასთან დაკავშირებით და ასეთ რწმენას ისინი დიდწილად გამოძიების პროცესში ამერიკელი ექსპერტების მონაწილეობით ხსნიდნენ. ასეთივე იყო კომენტარი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა 17 ოქტომბერს ქუთაისში გააკეთა. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამოძიებაზე შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ დადო დასკვნა, რომლითაც ჩემთვის ყველა კითხვას გაეცა პასუხი, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილი. შულმა, რომელმაც იქვე პატივისცემა გამოხატა ზურაბ ჟვანიას მისამართით. საქმეზე, რომელიც თითქმის უკვე 9 წლის წინ მომხდარ ამბავს უკავშირდება და რომელიც დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს წარმოშობს, დისკუსიები ბოლო ორი დღეა განახლდა მას შემდეგ, რაც რაულ უსუფოვის მამამ იაშერ უსუფოვმა და ზურაბ ჟვანიას ძმამ გოგლა ჟვანიამ განცხადებები გააკეთეს გამოძიების პროცესში ახალი მკვლელობის დამადასტურებელი მტკიცებულებების გაჩენის თაობაზე. იაშერ უსუფოვი გარკვეულ მინიშნებს აკეთებს. ის ამბობს, რომ ბუნდოვან ვითარებაში გამოჩნდა მისი შვილის დაკარგული ერთი ფეხსაცმელი. თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალები არ კონკრეტდება. ასევე კონკრეტიკის გარეშე იმეც გამოთქვამს ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია.
სამილა დაგიდასტუდოთ, რომ საქმეში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, რომლის არსებობა ჩვენ აქამდე არ ვიცოდით. ეს მტკიცებულებები გახდა ხელმისაწვდომი გამოძიებისთვის და ოჯახებისთვისაც მას შემდეგ, რაც გამოძიების პროცესი განახლდა. და სამილა დაგიდასტუდოთ, რომ ეს დეტალები გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ეს საქმე უახლოს მომავალში გაიხსნება.
შემეძლია იმის თქმა, რომ საქმეში ნამდვილად არის ახალი მტკიცებულებები, ახალი გარემოებები და შესაბამისად ახალი ვერსია. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და ხდება მათი შემოწმება დადგენა, განუცხადა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა 17 ოქტომბერს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. თუმცა შეკითხვაზე გამორიცხავს თუ არა გამოძიების მიხედვით განხილული ახალი ვერსია ბუნებრივი აირით გაგუდვის ვერსიას, მთავარი პროკურორი პასუხობს, რომ მათ არც ერთი ვერსია არ გამოურიცხავთ და რომ მრავალფეროვნებით ხასიათ დებამ მტკიცებულებები და გარემოებები, რაც ამჟამად არსებობს. ამავე საინფორმაციო სააგენტოსთან საუბრისას არჩილ კბილაშვილი აღნიშნავს, რომ დარჩენილი საგამოძიებო პროცედურების შედეგები დროის თვალსაზრისით არაპროგნოზირებადია და შესაბამისად არაპროგნოზირებადია საქმის გახსნისა და საზოგადოების ინფორმირების ვადებიც. თავარი პროკურორი მაგალითად არაფერს ამბობს იმის შესახებ, გადაწყვეტილია თუ არა ცხედრების ექსჰუმაცია და თუ კი ეს ასეა, რა უდევს საფუძვლად ასეთ გადაწყვეტილებას. ამ და სხვა საყურადღებო დეტალებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ მცდელობის მიუხედავად 17 ოქტომბერს ვერ მოიპოვა პასუხები მთავარი პროკურატურისგან. თუმცა ექსჰუმაციის შესახებ თავის კომენტარში ყურადღება გაამახვილა იუსტიციის მინისტრმა. თეა წულუკიანმა 17 ოქტომბერს გაიხსენა დრო, ვიდრე საპროკურორო უფლებამოსილება მისგან გადაეცემოდა მთავარ პროკურორს და აღნიშნა, რომ მაშინაც არსებობდა ინფორმაციები, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა ოფიციალურ ვერსიას. შემდეგ კი პროცესი კიდევ უფრო შორს წავიდოდა.
როგორც მთავარი პროკურორი ამბობს, მალე იქნება ცნობილი ხელშესახების შედეგები, მათ შორის მანამდე უნდა მოხდეს გვამების ექსკუმაციაც ოჯახებთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
იმის გარდა, რომ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების გამოძიების თემა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა და მას ხშირად ესმოდა ხაზი 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინაც, საზოგადოება შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმის დეტალები ლამის წუთი წუთზე უნდა გამოქვეყნებულიყო. თუმცა მას შემდეგ ერთი წელიწადი გავიდა და ახლა ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ეს თემა კვლავაც გააქტუალურდა. მოვლენათა ამგვარმა თანმიმდევრობამ და იმ ფაქტორმა, რომ გოგლა ჟვანია კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატია პარლამენტში, გააჩინა შეკითხვა ხომ არ გამოიყენება ეს თემა წინასაარჩევნო პოლიტიკურ კოზირად. ამას არც კორნელი კაკაჩია გამორიცხავს და როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა პოლიტოლოგმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ამ თემის გააქტიურება მერყევ ამომრჩეველზეც იყოს გათვლილი.
აქ შეიძლება კიდე ერთი არგუმენტი მის ამომრჩეველს, რომ აი გასაგებია, რომ არც ერთი არ მოგწონს, მაგრამ აი ამათ ამის გამო არ უნდა მისცე და რაღაც და აი ამ კუთხით შეიძლება თეორიულად დავუშვათ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ახსნი. ახლა მითუმეტეს თან ბოლომდეც არ არის საუბარი, ხო, რაღაც კონკრეტული რო იყოს ალბათ დადებდნენ მაშინ, მაგრამ რომ შეიძლება გარკვეული ასე ვთქვათ გავლენა მოახდინოს ოდნა ვთქვათ არჩევნებზე.
ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე კომენტარის გაკეთება მოუწია პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც 17 ოქტომბერს მედიის წარმომადგენლების ერთ ნაწილთან შეხვედრის დროს. საზოგადოებას მან ურჩია, რომ მოთმინება გამოიჩინოს, რადგანაც კვალიფიციურ გამოძიებას დრო სჭირდება. ველა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი საქართველოში გამოსულ ბეჭდურ გამოცემებს და მოამზადა დღევანდელი მიმოხილვა.
პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და არჩევნები. ამ სათაურით რეზონანსში ქვეყნდება სტატია. ავტორი წერს, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდის მსგავსად ფარული ჩანაწერების თემა მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის დროსაც აქტუალურია. მინისტრი ქალბატონის, დეპუტატის და ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი სკანდალური ვიდეო მასალა. ეს თემა რამდენიმე დღეა განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საგანიაო, წერს გაზეთი. ფარული უკანონო ჩანაწერების საკითხზე რეზონანს მოსაზრებას უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი უზიარებს. მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ფარული თვალთვალი ახლაც მიმდინარეობს. აქციებზე ისევ ხედავთ კამერებით ადამიანებს, რომლებიც ადრე თუ კუდი იყვნენ, ახლა სუსი ჰქვიათ. სახელის შეცვლით არაფერი არ იცვლება. ხვედელიძის პრეცედენტი არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. გარდა ამისა, არ მომხდარა იმ სათვალთვალო აპარატურის განადგურება, რომელიც დღეს სახელმწიფოს დიდი რაოდენობით გააჩნია, ეუბნება ლაშა ჩხარტიშვილი რეზონანსს. პრესაში კვლავაც არწყდება მსჯელობა არჩევნების შესაძლო სცენარებზე. მამუკა არეშიძეს ახალი თაობის კორესპონდენტი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესაძლებლობაზე ეკითხება. არეშიძე ამბობს, ვადამდელი არჩევნები არის საზოგადოების მოთხოვნა, იმიტომ რომ მათ 2 ოქტომბერს აღმოაჩინეს, რომ აურჩევიათ ხალხი, რომელიც რბილად რომ ვთქვათ, მათთვის მისაღები არ არის. მამუკა არეშიძის აზრით, შედგება თუ არა რიგ გარეშე არჩევნები, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ჩაივლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, საზოგადოება სერიოზული ბერკეტი აქვს ხელში და ეს არის ადგილობრივი არჩევნები. სწორედ გაგებული რომ იქნეს ჩემი ნათქვამი, უკეთ ახსნი. დღეს საზოგადოებას აქვს იმის შანსიც, რომ გარკვეული ზეწოლა მოახდინოს ხელისუფლებაზე კარგი გაგებით. ხალხს შეუძლია უთხრას ხელისუფლებას, ადგილობრივ არჩევნებზე არ გექნებათ ის შედეგი, რომელიც არის განსაზღვრული, თუ არ იქნება რიგ გარეშე არჩევნების ფორმატიცო. ეუბნება ახალ თაობას მამუკა არეშიძე. არჩევნების შესაძლო შედეგზე ლაპარაკობს ალიისთვის მიცემული ინტერვიუში პეტრე მამრაძე. ამ არჩევნებს ამოფსის განსაზღვრებს ივანიშვილის ფაქტორი. მოსახლეობა ამ არჩევნებში ხმას ბურჯანაძეს კი არა მარგველაშვილს აძლევს, ვინაიდან ივანიშვილმა წარადგინა ეს ადამიანი. იმედი მაქვს პირველივე ტურში მარგველაშვილი გაიმარჯვებს. მჯერა რომ ივანიშვილის კანდიდატი არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს, ეუბნება ალიას პეტრე მამრაძე. Aliashi nakhavt dges aset sataurs, romeli magalchinosnebi apireben kveqnis datoebas angarish tsorebis shishit. Gazetis korrespondents am temaze qopili prokurori da advokati Mirian Nikoladze esaubreba. Is ambobs eseni arian tsikhis uprosebi prokuraturis magalchinosnebi shinagan sakmenda saministros spetsialuri danaqopebis sodis kudis da kriminaluri politsiis magalchinosnebi. Esa is khalkhi romel sistemastanats mekavshiri maqs da vitsi vin ras gegmos da ramozdraobebia. Tumtsa vitsi aseve rom sruliat svasferos adamianebits gegmaven kveqnis datoebas. Esa ekonomikis saministros ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, ფინანსური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები და ასე შემდეგ. ეს რამდენიმე ათეული ადამიანიაო, ეუბნება ყოფილი პროკურორი გაზეთ ალიას.
საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა, ამასობაში მოახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემას ახალი ამბით მარიამ ჯიაურელი განაგწობს.
შეერთებულ შტატებში სამსახურს უბრუნდება სახელმწიფო უწყებების 100,000-ობით თანამშრომელი მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს, რომლითაც თავიდან იქნა აცილებული დეფოლტი და ასევე შესაძლებელი გახდა 16 დღის წინ დახურული ფედერალური უწყებების მუშაობის განახლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პრაქტიკულად წარმოუდგენელს უწოდებს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს და აცხადებს, რომ თუ მაინც ასე მოხდა, პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგოლაშვილს ურჩევს, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე. ჟურნალისტებთან დღევანდელი შეხვედრისას ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მისთვის გიორგი თარგამაძე მოღალატის ეტალონია. საქართველოს მთავარი პროკურორი ადასტურებს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ზურაბჟვანიას გარდაცვალების ახალ ვერსიაზე. სოფლიოში მონობის შესახებ ახალი ანგარიშის მიხედვით დღეს მონობაში ცხოვრობს 30 მილიონი ადამიანი, მათი დიდი ნაწილი ტრაფიკინგის მსხვერპლია. ერახში სულ ცოტა 12 პირი, უმეტესად ბავშვები შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც დანახმული ავტომანქანით მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. მოსკოვში სასამართლომ 10 დეკემბრამდე წინასარი პატიმრობა შეუფარდა აზერბაიჯანის მოქალაქე ორხან ზეინალოვს, რომელიც ეჭვმიტანილია მოსკოვის მკვიდრი ეგორ შერბაკოვის მკვლელობაში. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ ხარს დაუჭერს პარლამენტის გადაწყვეტილებას უცხოეთში სამკურნალოდ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს გაშვების თაობაზე. იანუკოვიჩის თქმით, მზადდება შესაბამისი კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტში დამტკიცების შემთხვევაში ის ხელს მოაწერს.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუთი გაგრძელდება პრაღიდან, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. შეიფარე დღეს აქციას სამ სახელწოდებით ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი 18 ოქტომბერს გამართავს და საქართველოს ხელისუფლებას მოახლოებული ზამთრის ფონზე უსახლკარო ადამიანების თავშესაფრით უზრუნველყოფას მოსთხოვს. შარშან ზამთარში უსახლკაროდ დარჩენილი ორი ადამიანი კუჩაში გაიყინა, რასაც 9 აპრილის ბაღში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ კარვის დადგმა მოხდა. აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებას სთხოვენ წელს მაინც გაცილებით ადრე 10 ომდე დაიწყონ ზრუნვა იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ღამის გასათევი არ გააჩნია. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლებას აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს ბაია პატარაის გაესაუბრა, საუბარს უძღვება ეკა ქევანიშვილი.
შეიფარე დღეს ასე ქვია აქციას, რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი ფემინისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა დაგეგმა ეს აქცია. მოახლოვდა ზამთარი და ისევ დადგა უსახლკარო ადამიანების დაბინავების პრობლემა. სწორედ ამას ემსახურება ეს აქციაც. რის მიღწევას ცდილობთ აი ამ თავშეყრით ბაია და ვინ იქნებიან ამ შემთხვევაში თქვენი ადრესატები? რატო გადაწყვიტეთ საერთოდ ამ აქციის გამართვა?
სამწუხაროდ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, უსახლკარობის პრობლემა საქართველოში და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებასაც ეს ადამიანები გვახსნდება ხოლმე მხოლოდ მაშინ, ძირითადად როდესაც სერიოზული ყინვები დაიწყება და სიცოცხლეს ექნება უკვე საფრთხე. ვინაიდან ეს პრობლემა პერმანენტულად არსებობს, მაგრამ ზამთარში უკვე აბსოლუტურად სხვა ჭრილში გადადის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ai da იყო ხო შემოდგომა უკვე გააქტიურდა ყველა და გადაწყვიტეთ რომ ეხლავე დავსვათ ესა კითხი რომ გარკვეული დრო კონდეს იგივე სახელმწიფოსაც და მთავრობასაც რომ რაღაცა რეაგირება მოახდინოს და ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ რაღაც ალარმიზაცია მოახდინოთ ესა კითხი ცოტა ადრე დავაყენოთ და ერთად ვეძებოთ გადაწყვეტის გზები
ანუ ფიქრობ რომ მუდმივად შეხსენება სჭირდება ამაზე სახელმწიფოს მთავრობას ეს ხომ მათ ისედაც იციან შარშან იყო რამდენიმე ფაქტი როცა ადამიანები ქუჩაში გაიყინნენ და დაიღუპნენ
სწორედ ამაზე არის საუბარი რომ მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე წელია სულ ეს პრობლემა მწვავედ დგას მაინც ჩვენ ამ პრობლემაზე საუბარს ვიწყებთ როდესაც იწყება ყინვები როდესაც რეალურად მივდივართ და ვეუბნებით სახელმწიფოს რომ რას აკეთებს შენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გეუბნება რომ მე ხა დროებით გადაწყვეტას მოუძებნი დავშვათ იყო ერთი სხვადასხვა ნორმალური გამოცდილება იყო იმ პირობებში როდესაც სასადილოებში უშვებდნენ ამ ხალხს და გამოზამთრების შეიძლება მიცეს, მაგრამ არ შეიძლება რომ მუდმივად კარვის იმედზე ვიყოთ, რომელსაც ვიღაცა გვაჩუქებს და ვიღაცა გახსნის და სახლიდან ლეიბებს მოვიტან და შეშას მოვიტან და
რომელიც დღესაც დგას სხვადასხვა ალექსანდრეს ბაღში, ხო, ეს კარავი.
და არ შეიძლება და არ შეიძლება ამზამთავსაც ამ კარვის იმედად ვიყოთ და დავშოთ მერე დაიწყოს სახელმწიფო პირი. მე მაგალითად პირადად დავრეკე მერიაშიც, დავრეკე რამდენიმე ადგილას სანამ საერთოდ აქციას გავაკეთებდი, ვიკითხე არსებობს თუ არა კონკრეტული პროექტები ამ თემასთან დაკავშირებით და ну цхელი ხაზი საშუალებით გავიგერო არაფერი ჯერ დაგეგმილი არ არის როცა დაიწყება ზამთარი როცა შეხედავენ როგორი ზამთარია მერე დაიწყებენ ფიქს ჩემი აზრით ეს არის აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა ეს არანაირი პრობლემის გადაწყვეტამდე არ მიგვიყვანს სწორედ ამიტომ ვიწყებ ჩვენ ეხლა ამაზე საუბარს რომ სანამ მართლა დაიწყება ზამთარი რომ ცოტა 1-2 თვე კონდეს იგივე ხელისუფლებას რომ რაღაცა მოიმოქმედოს გარდა ამისა ჩვენ ვიცით რომ წელს განსაკუთრებით ცივი ზამთარი იქნება და უფრო რთული იქნება ამ ადამიანებისთვის გამოზამთრება ვიდრე ადრე
თუ ჩატარეთ რაიმე მოკლევა ამ აქციამდე შარშან მაგალითად ზუსტად არ ციცოდნენ რამდენი უსახლკარო ადამიანი ყავდა. განსაზღვრებაც ამ უსახლკაროსი დღემდე არ არის წესიერად გარკვეული.
სერიოზული პრობლემაა ის, რომ ტერმინოლოგიურადაც კი არ ვართ ჩვენ ჩამოყალიბებული. იმიტომ რომ ისიც როდესაც დავშვათ ამ საკითხით იგივე ჟურნალისტები მიდიხართ და სვავთ შეკითხვებს, ერთის მხრივ საუბრობენ იმაზე, ვისაც საცხოვრისის ადგილთან ზოგადად აქვს სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, იგივე მრავალშვილიანი ოჯახები, იგივე ადამიანები, რომლებიც არიან დაუშვათ ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში, ანუ ბევრნაირი ტიპის პრობლემა არსებობს, როცა უსახლკარობაზე საუბრობთ, მაგრამ ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე დაუცველ სოციალურ ფენაზე, ადამიანებზე, რომ ის ფიზიკურად იყინებიან ზამთრის განმავლობაში იმდენად არსად არ აქვს ასას.
ანუ რომლებიც ცხოვრობენ ქუჩაში, ამ ადამიანებს.
ეს არის ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულად არანაირი სახლი არ აქვთ და არ აქვთ ადგილი, რომელსაც რაღაცნაირად შეიძლება სახლი დაერქვას. ამ ადამიანების რაოდენობა დათვლილი არ არის. და რთულია რა თქმა უნდა ამ კატეგორიის დათვლა, მაგრამ როდესმე ხომ უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის მოგვარება და როგორ უნდა დაიწყოს პრობლემის მოგვარება, თუ ჩვენ მარტო როცა ყინავს მაშინ გვახსოვს ეს ადამიანები, რანაირად უნდა გააკეთდეს სოციალური პროგრამა სახელმწიფოში. როდესაც არ ვიცით რამდენი ბენეფიციარი ყავს.
როგორ ფიქრობა, ასეთ დროს, როცა თავრობა ამბობს, რომ ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ გეგმავთ, მაგრამ ვაპირებთ, ხვალ დაიწყება. სამოქალაქო საზოგადოების როლი რამდენად მნიშვნელოვანია? ხა ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი მაგალითად კონკრეტულად ამ საკითხზე ვიცი რომ არ მუშაობს, მაგრამ ეხმიანებით ძალიან ხშირად სხვადასხვა სოციალურ თემატიკას, ხო?
რეალურად, რა თქმა უნდა, საზოგადოების პასუხისმგებლობაც არის ეს. ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე და ყველაფერი არ უნდა შევატოვოთ ხოლმე სახელმწიფოს და საერთო სახელმწიფო სტრუქტურებს. შარშან მაგალითად იგივე იმ კარავის გაშლის ინიციატივას და თავიდან ბოლომდე მისი მომარაგება გადაიარა საზოგადოების ზურგზე. და ეს ცუდი კი არ არის. ეს არის კარგი, რომ საზოგადოება პასუხისმგებლობას გრძნობს თავისი მოქალაქეების მიმართ, იმ მოქალაქეების მიმართ, რომელიც ესეთ გაჭირვებაში იმყოფებიან. მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სახელმწიფო ჩაერთოს უფრო აქტიურად ამ პრობლემის მოგვარებაში. სწორედ ამიტომ ჩვენი აქცია მიმართული არის ამ ყოველ შემთხვევაში ხვალ გამართება საკრებულოსთან, იმიტომ რომ ისინი უფრო პასიურები არიან. ყველა სხვა ქვეყანაში თავშესაფრის საკითხი, როგორც წესი, რეგულირდება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ. ჩვენ ვიცით, რომ წელს გარკვეული ფართი ოღონდ ეკონომიკის სამინისტრომ გადაცა ერთ-ერთ ფონდს, სადაც წესით უნდა მოეწყოს ესეთი ტიპის თავშესაფარი, მაგრამ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობას ჩვენ ვერ ხედავთ და გარდა ამისა ის საცხოვრებელი ფართი რაც გადაცა არ არის მზად იმისთვის რომ თუნდაც ამ ზამთარს ვინმე შეიფაროს მას სჭირდება სერიოზული რესურსების აღწევა დაახლოებით 2 მილიონამდე არის საუბარი იმისთვის რომ მოეწყოს და ამუშავდეს ისე როგორც არის საჭირო რომ ამუშავდეს ხო და ვერ ხედავთ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობას
და კითხავთ ბოლოს აი თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ვთქვათ იდეა ან ხედვა როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა აი როგორ შეიძლება გადაიჭრას ყველაზე სწრაფად ეს პრობლემა
უნდა მოეწყოს თავშესაფარი ეს არ უნდა იყოს გადაკეთებული სასადილო ეს არ უნდა იყოს რომ ვიღაცამ კარი გაუღოთ საკუთარ სახლში პროგრამა მინიმუმი ამ ეტაპზე სანამ არანაირი სერვისები და არანაირი პროგრამა რეალურად არ არსებობს არის ის რომ დაიწყოს ესეთი პროექტის შემუშავება ანუ ერთის მხრივ ადამიანმა უნდა დაიწყონ ამაზე მუშაობა უნდა დაიწყონ ადამიანების ელემენტარული დათვლა რა ტიპის კატეგორიასთან გვაქვს საუბარი იქ არასრულ წონებიც აუცილებლად გამოერევიან ქალებიც იქნებიან კაცებიც იქნებიან მათი საჭიროებები შესწავლა უნდა დაიწყოს ერთი მხრივ და კონკრეტული პროექტის შემუშავება ხოლო მეორე მხრივ აუცილებელია რომ გაიხსნას სწორედ ჰოსტელის ტიპის ეს არის მინიმუმი რაც შეიძლება გაკეთდეს რომ ადამიანს ჰქონდეს ღამის გასათები დღის განმავლობაში ის დატოვებს ამ ტერიტორიას იმისთვის რომ მოწესრიგდეს აქ ყველაფერი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰიგიენის საკითხები სამედიცინო საკითხები იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვათ რაღაც გავრცელდეს სხვადასხვა ტიპის დაავადები ან ცოტა სხვანაირი მართვა უნდა უსაფრთხოების საკითხები რომ ეს ადამიანები უნდა თანაცხოვრობდნენ ერთად და უნდა შეეძლოთ მათ ხო ბუნებრივია ჰოსტელი პრობლემას არანაირად არ მოფხრის და არაგვარებს. ეს არის დროებითი გადაწყვეტა. ისედაც ისეთი მწვავე პრობლემის, როგორც არის, რომ ადამიანი არ მოკვდეს და არ გაიყინოს ქუჩაში. ჩვენთვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ საკითხის გააქტიურება მოხდეს. დაინტერესდეს ამით იმედიაც, მოხდეს რაღაცნაირად მობილიზაცია არასამთავრობო სექტორისაც, იმ ორგანიზაციების, რომლებიც რეალურად პროგრამები აქვს, პროექტები აქვს და მუშაობენ ამ საკითხებზე და რაღაც ერთობლივი ძალებით შემდეგ უკვე დაიწყოს თუნდაც იგივე საუბარი ხელისუფლების ორგანოებთან. დაისვას პრობლემა და კონკრეტული მოთხოვნა, რომელსაც საზოგადოება, უბრალოდ საზოგადოება დაუყენებს ამ შემთხვევაში ადგილობრივ ხელისუფლებას და ზოგადად ხელისუფლებას.
ეს გახლავთ ბაია პატარაია, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, მასთან საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერს. ამეთი საათი და 41 წუთია თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო ვალის ლიმიტის გაზდის გარშემო კრიზისი დროებით გადაილახა მაგრამ დარჩა შეკითხვები რომლებზეც კონგრესის მიერ ამ ლიმიტის დამტკიცების პოლიტიკაც არის დამოკიდებული ვაშინგტონელი კორესპონდენტის რიჩარდ სოლაშის რეპორტერს ამ საკითხზე უხროპირ რუხაძე გაგაცნობთ
როცა ამგვარი საფრთხის წინაშე მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკა დგას, ლაპარაკია ლამის დეფოლტზე გადახდის უუნარობაზე, ჩნდება შეკითხვა. ვინ მოიგონა ლიმიტის ეს წესი? რატომ ინარჩუნებენ მას თუ იციან რომ საქმეს გაართულებს? მსოფლიოს მასშტაბით თუ გადავხედავთ, ვაშინგტონში მოქმედი ეს ვალის ლიმიტის პრინციპი უჩვეულო ფენომენია. სამრეწველო თვალსაზრისით მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებს შორის მხოლოდ ერთს დანიას აქვს კანონმდებლების მიერ ვალის და ხარჯის ცალ-ცალკე დამტკიცების სისტემა. დანარჩენი ქვეყნების უმრავლესობაში ხელისუფლება ვალის აღების მხრივ საკმაო თავისუფლებას აძლევს მთავრობას, რომელმაც დამტკიცებული ხარჯის დაფარვა უნდა შეძლოს ამ ნასესხები ფულით. დიდ ბრიტანეთში მაგალითად ფინანსთა სამინისტროს აქვს უფლებამოსილება ისესხოს იმდენი, რამდენიც ხარჯისთვის დასჭირდება. კანადაში აღმასრულებელ სფეროს ასევე აქვს უფლება აიღოს იმდენი ვალი, რამდენიც წლიური ბიუჯეტის შევსება სჭირდება. ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა, მათ შორის პოლონეთი, გაატარებს ზომებს, რათა მოხერხდეს საჯარო ვალის გასტუმრება და წესდება სესხების ლიმიტი. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს ლიმიტი დამოკიდებულია ეკონომიკის მასშტაბებზე. დანიის მაგალითზე გამგვიმართავს ამერიკელი დანიური წარმოშობის ეკონომისტი, ვაშინგტონის საერთაშორისო ეკონომიკის ცენტრის პიტერსენის ინსტიტუტის მკვლევარი იაკობ კირკეგორი, რომელიც აგვიხსნის, როგორ ფუნქციონირებს სისტემა მის სამშობლოში.
In Denmark დანიაში ვალის ლიმიტი ყოველთვის პოლიტიკური კონსენსუსის საგანია და არა კანონმდებლობის საკითხი. ის უტოლდება სახელმწიფო დავალიანების ჯამს აღებულს რამდენიმეჯერ. ეს განსხვავებული გზაა და დანიას არასოდეს ექმნება საფრთხე, რომ ამ ლიმიტს გადალახოს. ვალის ლიმიტის პრინციპი მხოლოდ საკონსტიტუციო ლამის ადმინისტრაციული მიზეზით დადგინდა. მას არასოდეს იყენებს პოლიტიკა, როგორც ეს შეერთებულ შტატებში ხდება.
თუმცა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დადგენილი ეს წესი, რომ ვალის ლიმიტი კანონმდებლებმა უნდა დაადგინონ, სიმარტივის გამო შემოიღეს და ის ადრე არასოდეს ყოფილა ამგვარი დაპირისპირების საგანი, როგორც ეს ბოლო წლებში ხდება. 1917 წლამდე ამერიკის კონგრესი ამტკიცებდა საგანგებო კრედიტებს, როცა ისინი საჭირო იყო. ერთი ორჯერ მოხდა მისი შემცირება, უმეტეს შემთხვევაში მას ზრდიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 1960 წლის შემდეგ კონგრესმა 78-ჯერ შეცვალა ლიმიტი. ან დროებით გაზარდა, ან ახლებურად განსაზღვრა ვალის ლიმიტის ცნება. დღეს მოქმედი ლიმიტი შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 75% შეადგენს. მისი დავის საგნად გამოყენება ბოლო წლებში ხდება, როცა მან მართლაც მიაღწია ზღვარს, ამბობს კირკეგორი. ბოლ პერიოდში ოპოზიციურმა რესპუბლიკურმა პარტიამ ვალის ლიმიტის გაზრდა პირდაპირ დაუკავშირა ხარჯების შემცირების და პოლიტიკის სხვა მიმართულებების საკითხებს. ბევრ სურს, რომ ის გაუქმდეს და მათ რიცხვში შეერთებული შტატების ყველაზე დიდ კრედიტორს ჩინეთს. ამერიკის მოქალაქეები ამ პრინციპს სასოწარკვეთამდე მიჰყავს. მაგრამ დანიელი ეკონომისტის აზრით,
სამწუხაროდ იმის ალბათობა, რომ ვალის ლიმიტის პრინციპს გააუქმებენ, ძალიან, ძალიან ცირია. პოლიტიკური პარტიები იშვიათად ამბობენ უარს მაცხელთ არსებულ პოლიტიკურ ბერკეტებზე.
ამის მიუხედავად, არაერთი ეკონომისტი, ოფიციალური პირი, კანონმდებელი და სხვა გამოდის მოწოდებით, რომ ვალის ლიმიტი უნდა გაუქმდეს. 1970-იან წლებში დემოკრატიულმა პარტიამ დაადგინა ახალი წესი, რომლის თანახმად ვალის ლიმიტი ავტომატურად იზრდებოდა ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ შესაბამისად. თუმცა ეს წესი 90-იან წლების შუაში რესპუბლიკურმა პარტიამ, როცა მან არჩევნები მოიგო, კვლავ შეცვალა.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ვალის ლიმიტის გამოცდილებაზე, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე სხვა ევროპულ სახელმწიფოებში. საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს კვლავ უთმობ ჩვენს ეთერს. ახლა შეერთებული შტატებიდან ბელორუსიაში გადავინაცვლებთ. რა აქვს საერთო ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკასა და ბოლშევიკების ლიდერ ვლადიმერ ლენინს? ასეთ შეკითხვას სვამს რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის თანამშრომელი ვარელი კალბარევიჩი და თვითონვე გვთავაზობს პასუხს. ეს არის ცენზურა, რომელსაც საკუთარი რეჟიმები უწევენ არა დემოკრატიული რეჟიმების ლიდერებს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
ბელორუსიის მედია სულ უფრო აქტიურად უწევს ცენზურას პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვერბალურ ექსცესებს. ცენზურის მაგალითად გამოდგება ის, რაც მოხდა მიმდინარე თვეში ლუკაშენკოს ვიზიტს ბელას მინსკის საავტომობილო ქარხანაში. ვიზიტის დროს ლუკაშენკომ ოჯახების ხელშეწყობის საჭიროებაზე ისაუბრა.
ახლა იმაზე ვფიქრობთ, როგორ შევუწყოთ ხელი ქალებს, ოჯახებს. უკვე შემოთავაზეს პროექტი სახელწოდებით დიდი ოჯახი. პირველი შვილისთვის ანგარიშს ხსნით დაუშვათ $10,000, მეორე ბავშვისთვის ასე $20,000 გათვალისწინებული, მესამისთვის გავაორმაგებთ და თუ თვითონაც შეიტან ფულს ამ ანგარიშზე, შენი შვილებისთვის ჩვენ ორმაგზე მეც ვიძლებთ.
ასეთი გეგმა წარმოსახა ბელორუსიის პრეზიდენტმა, რის შემდეგაც დამოუკიდებელმა გაზეთმა ნაშა ნივამ დათვალა და დაასკვნა პროექტ დიდი ოჯახის დაფინანსება ბელორუსიის სახელმწიფოს წელიწადში $2 მილიარდზე მეტი დაუჭდება. როგორც ჩანს, ეს ხელისუფლებაშიც გააცნობიერეს და ეძვირათ. ყოველ შემთხვევაში ლუკაშენკოს ამ განცხადებას, რომელიც ტელემაყურებელმა პირდაპირ ეთერში მოისმინა, სახელმწიფო მედიამ წაუყურა. ის არ გამოქვეყნებულა არც პრეზიდენტის ვებსაიტზე, არც ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ბელტას მიერ, არ დაბეჭდილა არც სამთავრობო გაზეთ სოვიეტსკაია ბელარუსიაში. და ეს არ იყო სახელმწიფო მედიაში ლუკაშენკოს განცხადების იგნორირების პირველი შემთხვევა. ზემოხსენებულმა ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტო ბელტამ ბოლო ხანს გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც ეხება ბელორუსიაში ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების შიშის გამო უცხოური ვალუტის შეძენის მზარდ ტენდენციას. ამ მასალაში ვერ მოხვდა ლუკაშენკოს მოსაზრება, რომელიც ტელემაყურებელმა მოისმინა.
Но в последние месяцы я смотрю наш...
Полутвоевши, ухедал тром, чуэни патара халхи пулис гада сослол пунктевши гаикса. Гаикецит, гаикецит. Ту икнеба дидим отхона валютазе, белорусули рубли гаупа сурдеба. А кеден гаум динарек вада шедекит. Ар икнеба отхона, базарзем шуиди витареба икнеба.
Не будет спроса, будет спокойная ситуация на рынке.
Ასე ხდება ხოლმე არადემოკრატიულ რეჟიმებში, ასე იყო საბჭოთა კავშირში. ცენზურა მუშაობდა თვით ბოლშევიკების ლიდერის ვლადიმირ ლენინის მიმართ. გამომცემლები ზოგ ტექსტს არ აქვეყნებდნენ ლენინის თხზულებათა სრული კრებულის გამოცემის დროსაც კი. ლუკაშენკოს ყველაზე მძიმე ვერბალური შეცდომა ალბათ მაინც ჰიტლერზე განცხადება იყო.
Гитлерმა ძლიერი გერმანიის ფორმირება შეძლო ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლების წყალობით. გერმანული წესრიგი საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა და ჰიტლერის მმართველობისას ამ ფორმირებამ უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. ეს არის ის, რაც შეესაბამება ჩვენს ხედვას საპრეზიდენტო რესპუბლიკისა და მასში პრეზიდენტის როლის შესახებ.
განაცხადა 1995 წელს ლუკაშენკომ პრეზიდენტმა ქვეყნისა, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომში გერმანელი ნაცისტების ოკუპაციის დროს 2 მილიონ ადამიანზე მეტი დაიღუპა. ბელორუსის ლიდერს ზოგჯერ მოუნანია თავისი გამნათქვამები. ასე იყო გასულ თვეში, როცა 100 დოლარიანი გადასახადით დაემუქრა ბელორუსის მოქალაქეებს, ვინც უცხოეთში მიდის იქ უკეთესი ხარისხის ნაწარმის შესაძენად. კარგი, რაღაც წამომცდა, ალბათ ჩემთვისვე იყო ცუდიო, აღიარა მოგვიანებით ალექსანდრ ლუკაშენკომ, ბელორუსის პრეზიდენტმა 1994 წლიდან.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თემით თუ რა აქვს საერთო ლუკაშენკასა და ლენინს. საღამოს თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. გერმანიის ბევრ უნივერსიტეტში, ბერლინში, მიუნხენში, იენსა და აუგსბურგში, კიონში თუ დიუსელდორფში სხვადასხვა სფეროში სწავლობენ საქართველოდან ჩასული სტუდენტები. ამ დღეებში მათი ნაწილი საქართველოში რუსეთის ჯარების ყოფნის, სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის პროვოკაციული ქცევის წინააღმდეგ პროტესტის გამოთქმის სურვილმა გააერთიანა. ოქროპირ რუხაძე გერმანიის ქალაქებში უკვე ჩატარებული და მომავლისათვის დაგეგმილი აქციების მონაწილეებს ესაუბრა და სწორედ მათზე გიამბობთ თავის ავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა.
მიუნხენში, ბავარიაში აქცია უკვე ჩატარდა. შემდეგი, უკვე ამ კვირის ბოლოს, ბერლინია, მას მოხვება კელნი. ეს რაც უკვე ცნობილია. იმის გამო, რომ ეს აქციები სოციალური ქსელის დახმარებით იგეგმება, არაა გამორიცხული მათი გეოგრაფიის გაფართოება. ამგვარი საპროტესტო გამოსვლებისთვის ფეისბუქში საგანგებოდ შექმნილი გვერდიდან მაგალითად შეიტყობთ, რომ პრაღაში სტუდენტებს ჯერ არ ცალიათ სწავლის გამო და მომავალში გეგმავენ მსგავსის მოწყობას. რადგან მიუნხენი პირველი იყო, გეამბობთ მისი ორგანიზატორის, სალომე სალაძის დახმარებით, რა მოხდა ბავარიის დედაქალაქში.
დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში ვიკონტაქტებოდი ფეისბუქით მიუნხენში მცხოვრებ ქართველებს და ამან გამოიღო შედეგად ის, რომ დაახლოებით 30-35 ადამიანი შევიკრიბეთ ამ აქციაზე. შეიძლება მეტიც ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ 3-4 ადამიანიც კი საკმარისია, მე მგონი, იმისთვის, რომ აზრი დაფიქსირდეს და ეს აზრი მივიდეს იმ კონკრეტული ადამიანების ყურამდე, ვისაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
სალომე დიპლომიანია, მაგრამ სურს პოლიტიკა ახლა მიუნხენის უნივერსიტეტში ისწავლოს. ამ ეტაპზე გერმანულ ენაში ცოდნას იღრმავებს. მას თავის თანამოაზრეებთან ერთად სურვილი ჰქონდა აქცია რუსეთის ფედერაციის საკონსულოს წინ გაემართათ, თუმცა ამაზე უარი მიიღეს და ნება დართეს საკონსულოს მახლობლად ევროპა პლაცსაც ევროპის მოედნად წოდებულ პარკში შეკრებილიყვნენ.
სურვილი იყო ერთგვარი გამოძახილი იმისა, რომ მე რაღაც გამეკეთებინა, რაღაცით გვერდით დაგმოდი იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში აპროტესტებდა ამ ყველაფერს. რადგან სხვა რესურსი ამჟამად არ მქონდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აქ ჩაგვეტარებინა და ეს არის, მე მგონი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ამით შეიძლება საერთაშორისო საზოგადოებას მიაქცევინო ყურადღება იმ პრობლემაზე, რაც საქართველოში არის და იმ, ასე ვთქვათ, იმპერიალისტურ მისწრაფებებზე, რომელიც რუსეთს აქვს ჩვენი ქვეყნის მიმართ.
სალმე სალაძე ამბობს, რომ მან შენიშნა რუსეთის საკონსულოს მხრიდან, როგორ იღებდნენ ვიღაცების სურათებს, სავარაუდოდ საელჩოს პერსონალი. ერთია, რომ რუსეთისკენ იყო ეს აქცია მიმართული, მაგრამ მას აქვს საინფორმაციო ხასიათი გერმანიის მოქალაქეთათვის. ერთიორ ლოზუნგსაც გითარგმნით. რუსეთო, გაეთრიე საქართველოდან. შეაჩერეთ რუსეთი. რუსეთო, შეწყვიტე საქართველოს მცოცავი ანექსია. შეიძლება თუ არა რომ უცხოეთში მცხოვრების სტუდენტების აქტიურობა ამ მხრივ გავიგოთ როგორც რუსეთის ქმედების მიმართ საქართველოს მთავრობის არასაკმარის პროტესტზე რეაქცია.
პირადად მე, რა თქმა უნდა, არ მომწონს ის, რომ დღევანდელი მთავრობა კონკრეტულ მკვეთრ განცხადებებს არ აკეთებს იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარეობს. არ მომწონს, მაგრამ უშუალოდ ეს აქცია არ ყოფილა პოლიტიკური ხასიათის, ან რომელიმე პარტიის პოლიტიკის გასამართლებლად ან გასამწვანებლად.
გვიანბო სალომე სალაძე მიუნხენიდან, სადაც ევროპა პლაცზე, როგორც გითხარით, უკვე გაიმართა აქცია რუსეთის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ, არა ოკუპაციას. ზემოთაც ვთქვით, რომ მომავალ შაბათკვირას ბერლინსა და კელნში ეწყობა ანალოგიური შეკრებები. ფეისბუქის შესაბამის გვერდზე წაიკითხავთ. შაბათს ბერლინში უბრალოდ სტუდენტების პროტესტი კრემლისტურ იმპერიალიზმს დვანში, დიცში და აზუში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის დაუშვებლობის შესახებ. ყოველგვარი ურა პატრიოტული სულისკვეთებების გარეშე. მისი ერთ-ერთი მონაწილეა თინათინ ერქვანია, კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიატი, იურისტი, რომელიც ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში წერს სადოქტორო ნაშრომს.
აქცია არის მხოლოდ პროტესტი იმ რიგით სტუდენტების, რომლებიც არიან აბსოლუტურად ნეიტრალური, როგორც პოლიტიკური და სამხედრო პრივატ და არ განეკუთვნებიან რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ან საერთოდ სამთავრობო კოალიციას, როგორც ასეთი. ეს არის ამ პოლიტიკური პარტიების ან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ეგიდით ჩატარებული ან დაგეგმილი პირაქცია.
აქცია ტარდება ბერლინში რუსეთის საელჩოსთან უნტერდენ ლინდენზე ბრანდენბურგის ჭიშკართან. მისი გამართვის უფლება ოფიციალურად მონაწილეებს აქვთ. აქციის მიზანია, ჩვენი თანამოსაუბრის თანახმად,
სწორი ინფორმაცია ამ დეზინფორმაციულ ქაოსში, ასე ვთქვათ, რასაც მარჩება პირადად შაბეჭილება როგორც დოქტორანტს და იურისტთან კვლევას, რომ საქართველოს აქტიურად აქვს აგებული საინფორმაციო ომი რუსეთთან, რადგან ეს ჩემთვის საგრძნობია ყოველდღურად კვლევის პროცესში პირველად გადა ყოველ სტატიას, რომელიც აი აბსოლუტურად არასდროს ყალბ ინფორმაციას შეიცავენ.
თინერქონიას აზრით, რუსეთის ასეთი პოლიტიკა პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის, ის ამას ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში ხედავს და იმაში, რომ სამიტის მოახლოებასთან ერთად გაძლიერდა ზეწოლა კრემლიდან აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილეებზე. თინერქვანიას არ აქვს იმის ილუზია, რომ ამ აქციით შაბათს ბერლინში ან რუსეთი შეცვლის პოზიციას, ან გერმანელები უცბად შეიტყობენ სიმართლეს. არა.
სამთავრესია არ ვიყოთ ინერტულები, ასე არ გვინდა რომ ვიყოთ კონფორმულები, მაგრამ აქტივიზმი როგორც ასეთი არაერთი წმისდანი, ან ჩვენ მიგვაჩნია ამ ეტაპზე არის აქტიობა აუცილებელი, ვიცით რომ აქციით არაფერი შეიძლება უშუალოდ, მაგრამ უმოქმედობა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააღრმავებს აგნაციის ხარისხს, რომელიც ასე დაფრად იქნება ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ ვუყოთ ფიქრობთ, რომ თუნდაც ამ ელემენტარული ჟესტით შეიძლება რაღაცის შეცვლა მაინც, რომ თუნდაც საკუთარი თავის წინაშე ვიყოთ მართლობი.
ახლა კი ბერლინიდან გადავიდეთ კელნში, სადაც აქცია უკვე კვირასაა, არა რუსეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლობასთან, არამედ უცნობილესი კელნის ტაძრის წინ, ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე. მისი ორგანიზატორია მიხეილ სარჯველაძე, კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიატი, კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, რომელიც საქართველოს მიმართ გერმანიის უწინდელ და ახლანდელ პოლიტიკაზე მუშაობს. მისი თქმით, აქციის მოწყობის იდეა სპონტანურად წარმოიშვა.
უძლურების ცნობას კი გვაქვს ქართველ სტუდენტებს, როცა ვართ საზოგადოებით და არენაის ეგალონის მოხდენა არ შეგვიძლია იმაზე, როცა ოკუპანტის სახელმწიფო საზღვარს თვითნებურად წევს, როცა მთელი მსოფლიო ამ ყველაფერს ხედავს. და ჩვენ არ გვინდოდა უბრალოდ, რომ ხელი ჩაგვექნია და გვეთქვა, რომ რუსეთი მაინც უზარმაზად რასაც უნდა იმას გააკეთებს, და ჩვენ გვინდოდა რაღაც მინიმუმი მაინც გავიკეთებინა იმისი, რის გაკეთებას შეგვიძლია, და უბრალოდ დაგვეფიქსირებინა ჩვენ ნეიტრალური პროტესტი. ნეიტრალს ვამბობ იმიტომ, რომ ჩვენ იდეა ზოგადად ასეთ პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს არ გამოხატავს, და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ თავისუფალი პროტესტი დავაფიქსიროთ ამ ოკუპაციის წინააღმდეგ.
კელნის ტაძრის წინ ასეთი აქციის გამართვა საჭიროებს ნებართვას, რომელიც მონაწილეებმა მოიპოვეს, თუმცა მათ არ აქვთ ჯერჯერობით რეგისტრირებული ორგანიზაცია. როგორც მიხეილ სარჯველაძემ გვითხრა, სულ მალე გაფორმდება ქართველი სტუდენტების გაერთიანება. როგორ მოხდა ორგანიზება აქციისა, რომელიც დაშვებულია და რომელიც მართლაც ერთობ ხალხმრავალ ადგილას ეწყობა?
ორგანიზებას უკეთეთ ფეისბუქის საშუალებით, ნაცნობებსაც ვეუბნებით, ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ამ რეგიონში მცხოვრებ ქართველებს, არამარტო კიონში, არამედ ასევე დუსელდორფ და პონის უნივერსიტეტებში ყოფ ქართველ სტუდენტებს, და არა მხოლოდ ქართველი სტუდენტები იქნებიან, არამედ ის უცხოელი სტუდენტებიც, როგორც გერმანელები, ასევე სხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ საქართველოს და წინააღმდეგი არიან იმის, რომ რუსეთმა მოახლოებები აღმართოს საქართველოში.
თანამოუსმენდეთ ამ აქციის უკვე გერმანელ მონაწილეს, მინდა გითხრათ, რომ მათ, ვინც ამ კერნის აქციაში არიან ჩართული, შეიძლება მიმართვა გაუგზავნონ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლობას. Kanlis akciaze mislas gegmavs Yuli Mysheni, am etapse jurisprudentsiis studenti, manadre khelovneba isavla, rodmas guitkhra, me chems tavs utskhos ver vuzodeb, radgan kartveleptan vmegobrobt da bevri vitsi mati kveqnis istoriaze da dghevandelobaze u shesabamisat.
Dementsprechend bin ich wirklich emotional eingebunden.
Emotsiurat var dakavshirebuli. Tavs utskhos imitomats ar vuzodeb, rom sakartvelo sabolo jamshi evropis sazvarsia. Rogorc evropelma amas tauqruo shetsdoma, mitometes germanelma, romelis tsarsulshi gaqopil kveqanashi ts ისე რომ გასაგებია ეს პრობლემატიკა, თუმცა მას სხვა წინა ისტორია ჰქონდა.
როცა ამ აქციის ამოცანაზე ლაპარაკობს ივლი მეშენისთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ მან საზოგადოების ყურადღება გაამახვილოს საქართველოზე, იმაზე თუ რა პოლიტიკას ეწევა ამ პატარა ქვეყნის მიმართ დიდი რუსეთი. საქართველოს გერმანული გულშემატკივარი იმასაც ამბობს, რომ რუსეთს აქვს შესაძლებლობა, ყავდეს თავისი რუპორი და არა ერთი, თუმცა ბოლო ხანს ჩვენი თანამოსაუბრე ხედავს ზრას გერმანულ მედიაში, სადაც უკრაინაზე რუსეთის ზეწოლაზე იწერებოდა. ამის მიუხედავად, გერმანიის და სხვა დიდი ქვეყნების რუსეთთან ეკონომიკური კავშირი საქართველოს სასარგებლოდ განწყობის შექმნას ხელს ვერ უწყობს. რაც შეეხება მართულ ხართებს მათ აღმართვას, იული მეშენი ამბობს, რომ თავიდან ვერც კი ხვდებოდი რა იყო პრობლემა, არც კი ვიცოდი, რომ საქმე უშუალოდ კონკრეტულ ადამიანებს ეხებოდაო.
Und auf der anderen Seite mussten ja tatsächlich Menschen umsiedeln.
მეორე მხრივ კი მართლაც უნდა გადაასახლონ ადამიანები, რაც არ ამხოლოდ უბრალოდ სიმბოლური აქტია, არამედ ადამიანებისთვის ძლიერად იცვლება რეალობა. მე ძალაუფლებისთვის სიმბოლურ ბრძოლასთან მეგონა ქონდა საქმე და არ იყო ცხადი, რომ მაგალითად სასაფლაოზე ვეღარ გადიან. რა ხდებოდა რეალურად არ ვიცოდი. არ ვადევნებდით ვალყურს პრესას და ასე შემდეგ. შევიტყვე, რომ იქ მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არ მიმდინარეობს. ამდენად არ მივეკუთვნები გერმანელთა უმცირესობას, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს იმ არეალში ცხოვრება.
Ja, eben keine genaue Vorstellung davon haben, was es bedeutet, dort zu leben.
Yuli Mysheni's azrit, aktsia aramkholot rogorc simboluri akti unda chatardes, is unda iknes saganmanatleblot gamoqenebuli da germanelebs unda mietsodos informatsia. Davidan kartvelebma kargat utsqian ra xteba. Da es araris zneli ambobs is, kholot sainformatsio broshurebis darigeba da im khalktan saubaria sajiro, vins im momentshi ik ikneba. Gönlis tazris tsin mtevare moedanze.
ევროპაში სტუდენტების დაგეგმილ აქციაზე ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა საავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი.